Is it that ice cold Michelle fight for that white gold? This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, violin, living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bout that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch.
Δεν είναι τελικά με τον κύριο Θανάση Οδρούγο, τον καλεσμένο μας, τον διεθνολόγο, στρατιωτικό αναλυτή, το πρόβλημα στη σύνδεση είναι τεχνικό θέμα που έχει να κάνει με το δικό μας τηλεφωνικό κέντρο. Ήταν και νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Μπογιόπουλου. Νομίζαμε ότι είχε λυθεί, αλλά φαίνεται ότι συνεχίζεται.
Επιμένει.
Δεν μπορούμε να τον έχουμε τώρα, δυστυχώς.
Τον έχουμε ενημερώσει, ελπίζουμε να καταφέρουμε να τον έχουμε λίγο αργότερα.
Αλλιώς θα προσπαθήσουμε, γιατί δεν θέλουμε να την αφήσουμε μισή την συζήτηση. Ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα το οποίο και τις επόμενες μέρες θα έχει τις προεκτάσεις του, να τον έχουμε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές, ίσως και αύριο. Διότι κανονίζουμε κάθε μέρα διαφορετική θεματολογία. Για να το δούμε πώς θα πάει.
Λοιπόν, σας έλεγα πριν από τους τίτλους ότι έχω να σας πω κάποια πράγματα αφορούν στον πολιτισμό. Για τον Καστελούτσι, λοιπόν, η αστυνομική είναι μια μορφή κοινότητας, αδελφότητας, πολύ πρωτόγονη και η αστυνομία στον κινηματογράφο είναι μια υπέροχη δικαιολογία για να έχεις μια κατάσταση χάους. Τάξη και αναρχία, κοφαντική θόρυβη, από εκρήξεις και όπλα εναλλάσσονται με ποιητικές εικόνες γεμάτες επίμαχους συμβολισμούς. Ο Ρωμαίο Καστελούτσι επιστρέφει στη στέγη με τον Μπρος. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nasis.org. If you succeed and flown it, if you freaked and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you succeed and flown it, well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on.
Όπως καταλαβαίνετε, και ένα πολύ μεγάλο μέρος της σημερινής θεματολογίας και στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στα διεθνή δημοσιογραφικά δίκτυα έχει να κάνει με την ανακοίνωση του Προέδρου Πούτιν, του Βλαδίμιρου Πούτιν, του Ρώσου Προέδρου, και διάφορες προεκτάσεις που υπάρχουν μετά από αυτή την ανακοίνωση στη Ρωσία.
Από διαδηλώσεις,
από αυτό που λέγαμε πριν με την Στεφανία Κόσμο, εισιτήρια για το εξωτερικό, για πτήσεις που δεν βρίσκεις, μέχρι διαδηλώσεις, μέχρι διάβαζα στο real.gr μια παρουσιάστρια Ρωσίδα που έλεγε ότι έπρεπε να χτυπήσουμε
της
κρατικής τηλεόρασης, τώρα παρουσιάστρια, έπρεπε να χτυπήσουμε με πυρηνικά στην κηδεία της βασίλισσας.
Καλά, εκεί λέει και ο καθένας ότι του κατέβει στο... Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να τα παίρνουμε όλα στα σοβαρά. Λοιπόν, τον έχουμε, ναι, τον κύριο Δρούγο. Νομίζω έχουμε καταφέρει να
μπορεί να διακοπεί
το
πάλι
θέμα.
Αλλά...
Κύριε Δρούγο, μας ακούτε τώρα?
Εγώ σας ακούω.
Ωραία, πολύ ωραία.
Αλλά είχα παρατηρήσει λίγο και υπήρχε μια δυστοκία στην επικοινωνία, γι' αυτό ας είμαστε επιφυλακτικοί.
Ας είμαστε επιφυλακτικοί, έχετε δίκιο.
Λοιπόν, είχαμε μείνει σχολιάζαμε για το διάγγελμα του Πούτιν, την επιστράτευση. Ποιος είναι ο απότερος στόχος του Ερντογάν? Μας εξηγήσατε ότι πληροφορίες αναφέρουν ότι η αναβολή είχε να κάνει με κάποια... Τώρα να το πούμε, προβλήματα υγείας. Τέλος πάντων, είχε ένα παρασκήνιο με τους γιατρούς που πηγαίνουν έρχονταν εκεί. Mm-hmm. Ποιος όμως είναι ο στόχος και τι σημαίνει αυτό?
Το θέμα της επιστράτευσης.
Όπως
είδα, και έτσι είναι τα πράγματα, είναι περίπου 1.100 χιλιόμετρα το μέτωπο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Ουκρανία και στις δυνάμεις εισβολής της Ρωσίας. Συνεπώς είναι μεγάλο. Με βάση τα 130.000-140.000 στρατό που είχε συγκεντρώσει πριν τον Φεβρουάριο που έγινε η εισβολή, δεν μπορούσε να το καλύψει το συγκεκριμένο μέτωπο, γιατί και η αντίσταση και του Ουκρανικού λαού και των Ουκρανών στρατιωτικών είναι πολύ ισχυρή.
Εντάξει. Δεν θα μπορέσει να γίνει συνομιλία.
Εντάξει.
Να τον έχουμε τον άνθρωπο να κάνει μια. Βάζει μια-δύο προτάσεις στη σειρά, να διακόπτεται, να ξανασυνεχίζουμε. Όχι, είναι και άχαρο και για τους ακροατές που ακούνε. Θα τον έχουμε τον κύριο Δρούγο σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας. Θα προσπαθήσουμε και για την αυριανή εκπομπή.
Ας κάνουμε ένα ξεμάτιασμα.
Δυστοκία. Δυστοκία που λέει και ο. Τι να κάνουμε?
Ξεμάτιασμα.
Κάνας τεχνικός, κάνα ζήτημα που έχει. Τι ξεμάτιασμα, τι.
Αχ, λοιπόν.
Τι γίνεται να πάρει. Μπαίνω μέσα στο ραδιοθάλαμο και μπαίνω στο χρονοτούλεπο της ιστορίας. Μεταφέρομαι στον 15ο αιώνα.
Λοιπόν. Πάντως να πούμε ότι παρά τις αντιδράσεις.
Ναι, θυμάμαι τις απόψεις σου για το
παρά
θέμα
την κατακραυγή, ο Πούτιν επιμένει και λέει ότι δεν πρόκειται να. Υποκύψει η Ρωσία ούτε σε εκβιασμούς ούτε σε εκφοβισμούς.
Ναι, επιμένει. Τι περίμενε κανένας.
Καλά, όχι, εντάξει, επιμένει.
Τι περίμενε κανένας να. Μου κάνει εντύπωση το θέμα με τις διαδηλώσεις. Στο κέντρο της Μόσχας μαζεύτηκε κόσμος που θέλει να εναντιωθεί γενικότερα από ό,τι κατάλαβα στον πόλεμο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι. Υπάρχει και αντιπολίτευση στην Ρωσία.
Έτσι όπως μέσα το είπες, είναι και όμως υπάρχει και αντιπολίτευση.
Υπάρχει
στη Ρωσία.
Σε ένα ιδιότυπο καθεστώς, αλλά υπάρχει. Έχουμε δει και περιστατικά και με ηγέτες της αντιπολίτευσης και την αντιμετώπιση τους. Εντάξει, και στην τελική κανένας δεν έχει 100% αποδοχή. Δεν ξέρω αν είναι γενικώς ομάδες ανθρώπων οι οποίοι σου λέει τι δουλειά έχουμε εμείς τώρα να μπλέκουμε σε πολέμους για τέτοια ζητήματα, ή αν είναι αντιπολιτευόμενοι του Πούτιν, ή αν είναι ένας συνδυασμός. Υπήρξαν 364 συλλήψεις. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός, τουλάχιστον 50 έγιναν συλλήψεις σε μία από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες στην πρωτεύουσα, και επίσης είχαμε και διαδηλώσεις στην Αγία Πετρούπολη. Το βασικό, το κύριο σύνθημα των διαδηλωτών, όχι στον πόλεμο και καμία επιστράτευση.
Ναι.
Δεν έχω συνηθίσει,
Τι γίνεται
τώρα, σου λέει, καθόλου. Και γενικώς είναι και η λογική να μπει κάποιος και να μου επιτεθεί, ναι, να πάω. Να πάω εγώ τώρα γιατί. Υπάρχει και αυτό σε αρκετό κόσμο που μπορεί υπό άλλες συνθήκες να έλεγε ναι, θα πάω. Ο παρουσιαστής της στη Ρωσία, υπάρχει και ένας άλλος παρουσιαστής. Εντάξει, η προηγούμενη που έλεγε πρέπει να χτυπήσουμε πυρηνικά στην κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ, διάβαζα ότι είναι μια γνωστή έτσι ακραία εθνικίστρια, έχει εκφράσει διάφορες τέτοιες θέσεις, απόψεις. Συνήθως αυτά είναι στη γραφικότητα και στο περιθώριο. Εδώ είναι παρουσιάστρια στην κρατική τηλεόραση. Τέλος πάντων.
Και πάλι εγώ επιμένω, δεν είναι ανάγκη να ακούμε όποιον βγαίνει και λέει την μπούρδα του.
Να ακούσουμε όμως τον Δημήτρη Νιζόφτσεφ. Είναι παρουσιαστής στην εκπομπή Δημοφιλής Πολιτική.
Ωραία. Τι είπε λοιπόν.
Τι έκανε λοιπόν ο συγκεκριμένος. Τηλεφώνησε στον γιο του εκπροσώπου τύπου του Ρώσου Προέδρου, του κυρίου Δημήτρη Πεσκόφ. Ο γιος του ονομάζεται Νικολάη Πεσκόφ. Και του έκανε φάρσα. Του τηλεφώνησε, του συστήθηκε ως στρατιωτικός επίτροπος και του είπε ότι πρέπει να παρουσιαστείτε στο στρατολογικό γραφείο. Ότι έχετε λάβει κλήτευση και με επιστολή θα είστε αύριο στις 10 το πρωί στο στρατολογικό γραφείο. Φυσικά δεν θα έρθω, απάντησε ο γιος του εκπροσώπου τύπου του Ρώσου Προέδρου. Φυσικά και δεν θα έρθω. Αν το γνωρίζετε, είμαι ο κύριος Πεσκόφ και πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι σωστό να βρίσκομαι εκεί. Θα το λύσω το ζήτημα σε άλλο επίπεδο. Που σημαίνει, μπαμπά, τι λένε αυτοί εδώ. Ο εκπρόσωπος τύπου απάντησε στη συνέχεια, επιβεβαίωσε το γεγονός ότι όντως υπήρξε αυτή η συνομιλία. Είπε ότι Έκοψαν όμως ένα σημαντικό μέρος της συνομιλίας οι δημοσιογράφοι που έκαναν αυτήν την ιδιότυπη φάρσα.
Πάλι δημοσιογράφητε.
Ναι, η πλευρά βεβαίως των συντακτών και του παρουσιαστή είπε ότι εμείς δεν έχουμε κόψει τίποτα από το υλικό και είναι και διαθέσιμο και μπορεί οποιοδήποτε θέλει να το ελέγξει. Τολμηρούς θα τους έλεγα. Είναι τώρα εποχές να κάνεις τέτοιου είδους φάρσες στον εκπρόσωπο, στο γιο του εκπροσώπου τύπου του Κρεμλίνου. Τολμηροί.
Πλάκα έχουνε, τι να πω.
Οι μισθοφόροι σε αυτές τις πολεμικές συγκρούσεις, τι παίζει, τι είδους άνθρωποι είναι.
Θα ρωτάς εμένα, εννοώ για αυτά είναι που αν έπρεπε να ρωτήσει τον κύριο Δρούγο. Δεν έχεις και αυτό, δεν το ρωτάς σε σχέση με την επιστράτευση, φαντάζομαι.
Μεσολάβησε ο πρίγκιπας του διαδόχου, ο πρίγκιπας διάδοχος, συγγνώμη, στη Σαουδική Αραβία. Και μεσολάβησε και είχε ως αποτέλεσμα η παρέμβασή του να απελευθερώσει η Ρωσία 10 αιχμαλώτους πολέμου. Είχαν συλληφθεί στην Ουκρανία, οι οποίοι είναι 5 Βρετανοί, 2 Αμερικανοί, ένας Κροάτης, ένας Μαροκινός και ένας Σουηδός. Και υπάρχουν και διάφορα ντοκιμαντέρ που δείχνει διάφορους ανθρώπους από πολλές χώρες του κόσμου να πηγαίνουν για να λάβουν μέρος στην σύγκρουση, που πιθανότατα είναι όπου υπάρχει σύγκρουση, υπάρχει και ένας τέτοιος αριθμός ανθρώπων που πηγαίνει. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι?
Οι μισθοφόροι.
Ναι, τι πληρώνονται? Πάνε εκεί γιατί?
Υπάρχουν συμβασιούχοι, στρατιώτες, ναι, πληρώνονται προφανώς.
Θα έρθω εκεί και θα έλω τόσα χρήματα για να κάνω αυτό? Πώς εντάσσονται εννοώ στον τακτικό στρατό μιας χώρας? Πώς πηγαίνουνε? Τι χαρακτήρες είναι αυτοί, τι ιδιοσυγκρασία που σου λέει, που έχει πόλεμο αυτή την περίοδο, κάτσε να πάω.
Δεν ξέρω για ιδιοσυγκρασία. Είπαμε να θέλεις αδρεναλίνη. Υπήρχαν ρεπορτάζ το προηγούμενο, όταν ήταν, δηλαδή στις αρχές του πολέμου, ήταν καθημερινά το ρεπορτάζ. Εγώ διάβαζα πριν από λίγες μέρες για ένα κάπου στην Νότια Ρωσία, ένα φορτηγό που ήταν εκεί και γύριζε και προσπαθούσε να στρατολογήσει. Ήταν σαν να ήταν κινητογραφία, να το πω, στρατολόγησης.
Ναι.
Λοιπόν, γιατί ψάχνει, λέει, συμβασιούχους, έτσι το λέω εγώ τουλάχιστον, συμβασιούχους στρατιώτες.
Αυτό που λέμε μισθοφόροι, εννοείς
το λέμε. Κάτι τέτοιο. Και μάλιστα τους δίνουν εθελοντές, στρατολόγοι, εθελοντό, μισθοφόροι. Πώς να το πω.
Δηλαδή μου πηγαίνει από την αρχαιότητα.
Ναι,
η περίφημη 3, κύρου ανάβαση.
3.000 δολάρια το μήνα.
Ξεκινήσαν οι δικοί μας καμιά δεκαριά χιλιάδες να πάνε να βοηθήσουν τον Πέρση Βασιλιά, δεν θυμάμαι τώρα, τον κύριο. Και τελικώς βρέθηκαν εκεί μπλεγμένοι το περίφημο κύρου ανάβασης του ξενοφόντα. Αλλά απ' τη μία λες, μα είναι μια διαδικασία που υπάρχει αιώνες ολόκληρους, χιλιετίες. Απ' την άλλη, δεν ξέρω, μόνο σε μένα κάνει εντύπωση το να θέλει κάποιος που έχει πόλεμο αυτή την περίοδο. Εκεί, εντάξει, ετοιμάζομαι. Είπαμε να θέλει κάποιος αδρεναλίνη, να θέλει λίγη ένταση. Δεν ξέρω, ας κάνει bungee jumping.
Λεφτά θέλει. Λεφτά είναι αυτό, τους δίνουν συμβόλαια. Τρίμηνα λέει εξάμηνα. Μοιράζανε φυλάδια, είχαν πάει στρατιώτες, μοιράζανε. Πώς το λένε, σήκωναν εκεί τα όπλα, δεν ξέρω, στους περαστικούς, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το. Προσπαθώ να το κάνω λίγο εικόνα, ας πούμε. Και όσοι έδειχναν λίγο ενδιαφέρον, μοίραζαν φυλάδια και που έλεγαν, ας πούμε, ελάτε, τύπου, ναι, μια καλή σύμβαση.
Σκέφτομαι αν μας
η επιλογή ενός αληθινού άντρα, αυτό έγραφε.
Η επιλογή ενός αληθινού. Ωραίο. Ψαρωτικό.
Ψαρωτικό είσαι.
Το ακούς και λες, εγώ τώρα που δεν θέλω να πάω, τι, δεν είμαι αληθινός άντρας? Λες, ναι, δεν είμαι αληθινός άντρας. Δεν γίνεται να μην είμαι αληθινός άντρας, θα πάω. Σιγά μην ψαρώσω, κάνεις μέσα σου, έχεις μια τέτοια συζήτηση.
Αλλά θέλω έτσι. Τύπου θέλω, σε βλέπω στον δρόμο, ρε παιδί μου, κάνει. Λες αυτό εκεί, αυτό καλό είναι.
Μπα συνήθως είναι, ναι, ανάποδα. Όσο πιο ογκώδης και σωματώδης είναι κάποιος, τόσο λιγότερο ικανός στρατιώτης είναι. Το ανάποδο πάει.
Αλλά δεν το πάει για σένα. Τους βλέπω πιο τον αδύνατους, Αντώνη, τέλος πάντων. Γενικά.
Ναι, ναι, πιο αδύνατους, πιο έτσι. Ναι, ναι. Αυτούς να φοβάσαι. Αυτή είναι η πιο.
Τέλος πάντων,
η άλλη είναι αργή, η βραδική.
Συμβασιούχοι στρατιώτες. Τρίμηνα και τετράμηνα. Αυτό σου λέω, γράφει το φυλάδιο. Στρατιωτική υπηρεσία με σύμβαση. Η επιλογή ενός αληθινού άντρα.
Ποιος μας ακούει τώρα και είναι αληθινός άντρας? Αυτό σκέφτομαι. Αν μας ακούει κάποιος ακροατής που είναι αληθινός άντρας.
Πάντως σκέψω ότι ένας δύο μισθός Είναι ούτε ξέρω πώς. Τρεις
γιατί
φορές
δεν έχουμε ακούσει Έλληνες ποτέ. Γιατί ακούμε διάφορους, μέχρι και Μαροκινό λέει τώρα. Γιατί δεν έχουμε ακούσει ο Τάδε από την Ελλάδα. Εμείς γιατί δεν πάμε. Που έχουμε και πρόβλημα ανεργίας. Να το συνδυάσω δηλαδή.
Δεν ξέρω. Στην Νότια Ρωσία είχαν πάει, μην φανταστείς τώρα.
Ναι, λέω για τους Ουκρανούς, αυτούς τους 10 που με τη μεσολάβηση του πρίγκιπα διαδόχου απελευθερώθηκαν. Ο ένας είναι Μαροκινός. Δεν είναι κλασικά Αμερικάνοι και. Ένας Σουηδός. Δεν έχει Σουηδό. Άντε οι Σουηδοί. Ένας Κροάτης. 5 Βρετανοί. Καλά, οι Βρετανοί. Καλύτεροι τους.
Ναι, και εννοείται ότι υπάρχουν.
Έλληνε, πότε έχεις
ακούσει. Κύριε Χρήστο, ναι, βεβαίως υπάρχουν εταιρείες που τους νοικιάζουν. Σωστά, ναι. Εγώ έλεγα μία πρακτική που έγινε, που βγήκε τώρα και
τώρα
κάνουν
τα
και τα μαζεύουν. Καλά, δεν νομίζω ότι βγήκε τώρα αυτό που πηγαίνουν με τα φορτηγά.
Οι εταιρείες που τους νοικιάζουν.
Βέβαια, δεν είναι.
Και ποιος κάνει την σύμβαση, ας πούμε. Ο Ουκρανικός στρατός λέει και πάει στην εταιρεία και.
Καλά, υπάρχουν πολλές εταιρείες. Δεν υπάρχει μία η Βάγνερ αυτή γνωστή, ρωσική.
Η Βάγνερ, εντάξει, είναι λίγο πιο παραστρατιωτική οργάνωση.
Κάπως
πιο.
Οργάνω... Το...
Είναι στον Πούτιν, εντάξει.
Αυτό. Ναι, εκεί δεξιά είναι στην αυλή, να το πούμε έτσι.
Ναι, είναι σωματοφυλακή. Εντάξει.
Ναι. Μάλιστα, είχε γίνει ένα χαμό με ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει που δείχνει να προσπαθεί να προσελκύσει. Κατάδικους.
Α, ναι, και ότι θα κερδίσετε την ελευθερία σας αν έρθετε και αν πολεμήσετε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
Ο επικεφαλής, και αν δεν κάνω λάθος, της εταιρείας, που είναι προσωπικός φίλος του Πούτιν. Εντάξει, που τους υποσχόταν σβήσιμο ποινών.
Κοσμήματα.
Ναι. 6 μήνες, λέει, στο ουκρανικό μέτωπο και τέλος η ποινή.
Έχω υπόψη μου μια τέτοια μεραρχία αποκλειστικά με κατάδικους και το ότι. Αλλά τέλος πάντων δεν θα την αναφέρω, διότι θα κρατήσουν κάποιοι ότι πάνω να κάνω τέτοιου είδους συγκρίσεις. Ενώ εγώ απλώς θέλω να αναφέρω ιστορικό γεγονός. Οπότε δεν θα την αναφέρω. Αλλά πάει το μυαλό μου σε μια συγκεκριμένη περίπτωση του παρελθόντος.
Δέσποινα, δεν έχουμε ανοίξει γραμμές. Δεν είναι τώρα. Δεν είναι, γιατί έχουμε πρόβλημα με το τηλεφωνικό κέντρο. Λύσαμε είχαμε και τον κύριο Δρούγο στην γραμμή.
Καλώς τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης που μας έγραφε 108 και συνεχίζουμε.
Γεια σου, Δημήτρη.
Το θυμάσαι το Δημήτρη?
Γεια
που μας
Δημήτρη.
Έκραζε με αφορμή του 38 στην.
Ναι. Θυμάμαι. Με τον Εύρο.
Αρχονισίδα, λέω. Στην Ισίδα με τον Εύρο.
Συνέχιζε. 108 και συνεχίζουμε για την πρωτιά στο πλανήτη.
Που βγήκε και Human Rights 360, που βγήκε ο ένας. Δεν είναι για τον Δημήτρη τίποτα. Εκεί. Οπότε αυτά πλέον δεν τα παίρνει και. Το παίρνει πιο πολύ ότι κάνει και αυτό στην πλάκα του και το παντού.
Τουλάχιστον εμείς δεν λέμε, βρε Δημήτρη μου, όμως έτσι ξαφνικά να βγει, ρε παιδί μου, Λαβήθης να πει. Λέω ένα παράδειγμα. Εγώ δεν τα έχω ακούσει, εκτός ή τουλάχιστον σε μεγάλους είτε τηλεοπτικούς σταθμούς είτε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Δεν έχω ακούσει, ας πούμε, ένα Λαβήθη ή όχι ένα, γιατί δεν υπάρχει ένα Λαβήθη, υπάρχει ο Λαβήθη. Το Λαβήθη να πει. Γιατί δεν ρίχνουμε, ξέρω εγώ, έπρεπε πυρηνικά, να πυρηνικά στην Κωνσταντινούπολη. Δεν τον έχω ακούσει να το πει.
Βρε, 108 σου λέει ο άνθρωπος τώρα.
Δηλαδή, γιατί αυτό δεν έχει να κάνει με το τι λέμε. Είναι μπούρδα. Καταλαβαίνεις. Είναι ανάξιο χολό. Είναι μπούρδα.
Μας έκραζε, σου λέω, με την νησίδα. Δεν το θυμάσαι.
Ναι, φυσικά θυμάμαι.
Έχουν έρθει τα πάνω κάτω από το θέμα της νησίδας.
Ναι.
Έχει βγει η ίδια η μη κυβερνητική οργάνωση που ανακοίνησε το θέμα και είπε: κάναμε λάθος.
Δηλαδή.
Και δεν είναι ο
Δημήτρης.
Στο μυαλό του Δημήτρη και του κάθε Δημήτρη. Ρε, παιδί μου, μήπως και εγώ παρασύρωμαι, δεν βλέπω τα πράγματα.
Όχι.
Αν η πραγματικότητα δεν ταιριάζει με αυτό που έχω στο μυαλό μου, κλασικά. Τόσο χειρότερο για την πραγματικότητα. Θα βρω το επόμενο.
Έπρεπε και εσύ, σου λέω, να βγεις να πεις. Εσύ, ρε παιδί μου, που είσαι τόσα χρόνια, που αυτό, που είσαι μια εκπομπή 18 χρόνια, με καλά τα λέω τα 18 ή λέω βλακίες.
Καλά τα λες τα 18,
λοιπόν,
μπράβο. Τα υπόλοιπα, εντάξει.
Να βγεις και εσύ να πεις, για να παίξεις, ας πούμε, σε μια μιλιέτ, σε μια χουριέτ, κάτι, ρε παιδί μου, να ρίξουμε υλικά. Έπρεπε να πεις. Καταλάβεις όπως παίζει ο κύριος, ο δημοσιογράφος της ρωσικής τηλεόρασης εδώ στα ελληνικά μέσα, να βγεις και εσύ να πεις μια μπούρδα. Γιατί συγγνώμη, σας το λέω, μπούρδα θα ήταν. Excuse me.
Ορίστε, Ευαγγέλη. Τι θα γίνει αν δεν πληρωθεί στη διάρκεια του πολέμου, τι θα κάνει, απεργία, θα τα μαζεύει και, θα μαζεύει και φεύγει, τι κάνει. Έλατε. Μπορεί να στραφεί εναντίον των ιδιοκτών εργοδοτών. Τη διακοπή στο παρατέταρτο. Εντάξει, θα μπορέσουμε τώρα να έχουμε τον καλεσμένο τον επόμενο στην μετά.
Θα δούμε αλλιώς. Θα τηλεφωνήσουμε και στους δύο τώρα από τα κινητά μας και θα τους ενημερώσουμε ότι υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Μας ματιάσανε. Ένα ξεμάτιασμα, παρακαλώ, λέει ο Κορατές. Ενωθείτε, ρίξτε ένα ξεμάτιασμα στην εκπομπή και μόλις επιστρέψουμε να έχουμε τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έχουν ματιάσει και εμένα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
Learn to sing along to the music.
Ξέρεις τι, ίσως επειδή το πρόβλημα μπορεί να συνεχιστεί και μετά στο τηλεφωνικό κέντρο και δεν έχουμε όχι ακροατές καταφέρει να φιλοξενήσουμε, καλά τους καλεσμένους. Ίσως να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στη συνέχεια,
μηνύματα.
Διότι άρα έχουν έρθει
και πολλά
και δεν έχουμε αναφερθεί σχεδόν σε κανένα. Οπότε μπορεί να γίνει η διαδραστικότητα μέσω των μηνυμάτων και όχι μέσω του αέρα την επόμενη ώρα.
Έβλεπα στον Αντένα ένα ρεπορτάζ.
Ναι.
Άλλο ένα ρεπορτάζ, Θεέ μου, για την ακρίβεια. Mm. Ρε παιδιά, είναι φοβερό. Δηλαδή δεν ξέρω, ό,τι επιδότηση να δώσουν, αν είναι να δίνουν επιδοτήσεις, δεν λέω ότι είναι κακές, καλές είναι, εντάξει. Αλλά αν είναι να δίνεις επιδότηση και να γίνονται και άλλοι αύξηση,
ναι,
μετά.
Γιατί σου λέει άλλος φέρε την επιδότηση. Πώς ήταν με τα καύσιμα. Πάρτε επιδότηση για τα καύσιμα. Τσίμπησε η τιμή στο πρατήριο. Σου λέει εγώ θα την καλύψεις με την επιδότηση. Yeah. Οπότε μία ή άλλη. Φοβερό.
Έβλεπα λοιπόν πρώτα στον Αντένα για τέταρτο κύμα ανατιμήσεων μέσα στο έτος. Yeah. Δηλαδή.
Οι οποίες σε κάποιο βαθμό, επειδή μιλάμε και με ανθρώπους της αγοράς, δικαιολογούνται, αλλά σε ένα, από ένα βαθμό και μετά.
Δεν δικαιολογούνται μετά, ρε παιδιά, από ένα βαθμό. Δηλαδή, συγγνώμη, λάδια 20 με 30%. Τυροκομικά, γαλακτοκομικά 26 με 22. Χοιρινό μοσχάρι 20 με 25. Καλά, εντωμεταξύ, συγγνώμη τώρα που το είπα, χοιρινό μοσχάρι και τυροκομικά γαλακτοκομικά. Πας να πάρεις ένα τέταρτο, το ξέρω εγώ, γαλοπούλα ή τυρί.
Ναι. Ένα τοστάκι να φτιάξει.
Και ένα τέτοιο πράγμα. Ναι. Έχει πάει, δεν είναι. Έχουμε ξεφύγει τελείως, έτσι. Στη γαλοπούλα έχει το τυρί. Δεν έχουμε. Γεια σας. Δεν είναι.
Αυτά συμβαίνουν σε χώρα, ναι, που δεν έχει, σε κράτος που δεν έχει τον απαραίτητο μηχανισμό για να ελέγχει αυτά τα οποία, εντάξει, θέλει να
άλευρα
εφαρμόσει.
Έως 23%. Καφές 12 με 15. Δηλαδή και σπίτι σου να το πιεις, γεια σου. Τίποτα. Τι να πιεις, νερό.
Μόνιμη παθογένεια του ελληνικού κράτους. Η έλλειψη των ελεγκτικών μηχανισμών.
Δεν μπορεί όλο αυτό το πράγμα μετά από κάποια στιγμή. Μετά από κάποια στιγμή δεν μπορεί. Εντάξει.
Πάμε σε δελτίο, είναι 10 η ώρα και μέχρι τις 11 έχουμε όλη την επόμενη ώρα για να δούμε αν θα μπορέσουμε με καλεσμένο, αλλιώς μόνο με τους ακροατές μας, με τα μηνύματά σας. Θα τα πούμε σε λιγάκι.